Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, v úvode nového týždňa vám prajeme príjemný večer. Aj dnes pre vás máme pripravené informácie o dianí vo Vatikáne aj vo svete a rubriku Cirkev a svet.
V jej rámci sa bližšie pozrieme na situáciu katolíckej cirkvi v Číne.
Príjemné počúvanie vám prajú Dana Jacečková
a Rudolf Smoter.
Vatikán. Úvodnou meditáciou pri vyloženej sviatosti oltárnej sa začali včera vo Vatikáne duchovné cvičenia s účasťou Svätého Otca, ktoré potrvajú do soboty. Každý deň sú na programe ranné chvály o 9, po nich meditácia, o 4 na 11 modlitba pred poludním a meditácia, ďalšia o 5, o 3 čtvrte na 6 vešpery a adorácia. Sobotný záverečný program je naplánovaný iba na predpoludnie.
Duchovné cvičenia sa konajú v pápežskej kaplnke Redemptoris Mater, známej krásnou mozaikovou výzdobou z dielne Pátra Rupnika. Meditácie nemajú podľa vatikánskych pravidel trvať viac než 30 minút, aby ostal dostatok priestoru na osobné rozjímanie. Tento rok dáva duchovné cvičenia kardinál Giacomo Biffi, emeritný bolonský arcibiskup, ktorý na budúci rok oslávi 80. narodeniny. Okrem dogmatickej teológie, ako svojho odboru, sa venoval katechetike a vydal aj množstvo diel venovaných práve meditácii. Vatikánske duchovné cvičenia viedol na pozvanie Jána Pavla II. Už v roku 1989. Je členom kongregácií pre klérus a pre katolícku výchovu.
Témy tohtoročných rozjímaní nesú názvy Kajajte sa a verte evanjeliu, Prach si a na prach sa obrátiš, Objavovanie pána vesmíru, Histórie a srdc, My, udalosti, stvorenstvo, Všeobecný Kristov primát a podobne. Osobitné meditácie budú venované udalostiam Zeleného štvrtku a Veľkého piatku a záverečné zamyslenia majú v pláne tému Eucharistia, cirkev a svet. Každý deň sa účastníci duchovných cvičení povzbudia aj životom niektorého Božieho sveta, napríklad blahoslaveného kardinála Alfreda Ildefonsa Schustera, filozofa, teológa a mystika Vladimíra Sergejeviča Soloviova, kardinála Giovanniho Kolomba a napokon Panny Márie.
Duchovné cvičenia vo Vatikáne zaviedol v roku 1929 pápež Pius XI. 7 rokov predtým vydal apoštolskú konštitúciu, ktorou vyhlásil svätého Ignáca za patrona duchovných cvičení. V decembri 1929 potom publikoval encykliku Mens Nostra o duchovných cvičeniach, kde okrem iného konštatoval, že veľkou chorobou modernej doby je nedostatok reflexie. Duchovné cvičenia sa vo Vatikáne sprvu konali vždy v prvom adventnom týždni, až Pavol VI. V roku 1963 presunul na prvý týždeň Veľkého pôstu. Pápež Benedikt XVI. Zaujal vo svojom prejave k účastníkom kongresu o úlohe kresťanského svedomia pri obrane práva na život, rázným dôrazom na nevyhnutnosť primeranej pastorácie, ktorá by kresťanov znova priviedla k celostnej formácii svedomia v službe životu. Konštatoval to monsignor Mauricio Calipari z Pápežskej akadémie pre život, ktorá medzinárodné stretnutie organizovala.
Svätý Otec sa účastníkom prihovoril na záver kongresu túto sobotu a podčiarkol rozumovú zdôvodniteľnosť práva na život, nie len pre niektorých, ale pre všetkých. Prečo to takto neplatí vždy? Monsignor Calipari vidí jeden z dôvodov v prílišnej orientácii súčasnej kultúry na obraz. Kto nie je schopný ponúknuť svoj vlastný obraz, ako by buď neexistoval, alebo nemal veľkú cenu, konštatoval a ako príklad uviedol embryo či ľudí v terminálnych životných štádiách. Nedokážu sa sami prejaviť, sami poukázať na svoju hodnotu a ak sa nesnažíme uznať ju my sami, ohrozujeme uznanie tohto práva pre všetkých.
Ako pripomenul monsignor Calipari, nebezpečné je, že opakované útoky na život nás všetkých stávajú do situácie akéhosi návyku na tieto veci, takže sa dokonca už svedomiu nedovolí reagovať dostatočne rázne. Všetci musíme preto pochopiť, aké je dôležité odporovať tomuto javu a tak sa znova vložiť do služby životu. Uzavrel člen Pápežskej rady pre život monsignor Mauricio Calipari.
Francúzsko. Profesori z rôznych európskych katolíckych univerzít budú v týchto dňoch počas medzinárodného online seminára hľadať odpovede na výzvy, ktorým čelia katolícke univerzity v kultúrne a nábožensky pluralitnom svete. Internetový kongres s názvom Medzikultúrny dialog vo výchove, praktické skúsenosti a teoretické aspekty bude trvať do 3. marca. Iniciatíva Medzinárodného katolíckeho združenia inštitúcií výchovných vied je v poradí už 5. fórom tohto druhu. Podľa slov jej bývalého predsedu Barta Megetrika je medzinárodný online kongres dôležitý, pretože je užitočný pre profesorov katolických univerzít, ktorým dáva príležitosť o týchto otázkach spolu hovoriť. Dekan pre vzdelávanie a výchovu Glasgowskej univerzity dodáva, že sociálne, politické a ekonomické oblasti každej krajiny ponúkajú paletu príležitostí ukázať, že kresťanské hodnoty majú skutočný význam v dnešnej modernej spoločnosti.
Argentína. Arcibiskup Buenos Aires kardinál Mario Bergoglio vyzval katolíkov na prežitie pôstne obdobia ako cirkev, ktorá sa modlí, uvažuje a činí pokánie, aby sa tak milosť Veľkej noci mohla vyliať na všetkých božích ľudí. Vo svojom pôstnom posolstve poukazuje na biblický obraz Jonáša, ktorý sa snaží uniknúť pred Božím hlasom a dodáva, že situácia je ťažká, nové potreby si žiadajú nové riešenia prostredí, kde naša identita a názor sú v ohrození. V tomto zmysle kardinál pozýva veriacich, aby neostali nečinní vo svete, kde sa zdá byť Boh menej prítomný než kedykoľvek predtým a kde hodnoty, ktoré ponúkame, sa zdajú byť nepotrebné.
Cirkev a svet.
Čína má komunistickú vládu od roku 1949. V súvislosti s jej fungovaním sa do dejín neslávne zapísala najmä tzv. Kultúrna revolúcia, ktorá trvala od roku 1967 do roku 1977. Za jej začiatok sa považuje obežník zo 16. mája 1966. Ústredný výbor Čínskej komunistickej strany v ňom schválil základný koncept novej politickej línie. Zničíme všetky staré idei, starú kultúru, staré zvyky vykorisťovateľských tried a zmeníme všetko, čo nezodpovedá socialistickej ekonomickej základni. Zrazíme reakčné buržoázne autority, zrazíme všetkých netvorov a démonov. Vyhlásil oficiálne ciele vtedajší čínsky minister obrany Lin Piao. Výsledkom toho, čo nasledovalo, boli 100 000, podľa niektorých zdrojov až milióny obetí. Červené gardy zatvárali školy, ničili múzeá, knižnice a ďalšie kultúrne a historické pamiatky. Spustošené boli najstaršie chrámy, ktoré predtým štát chránil ako pamätníky minulosti, a toto konanie, trvajúce 10 rokov až do smrti Mao Tse-tunga, negatívne poznamenalo aj pôsobenie kresťanských misionárov v najľudnatejšej krajine sveta. Ich prenasledovanie v rôznych podobách pretrváva do dnešných dní a o tom, milí poslucháči, budeme hovoriť v nasledujúcich minútach v rubrike Cirkev a svet. V súčasnosti v Číne žije asi 12 miliónov katolíkov. Dá sa povedať, že v tejto súvislosti tu fungujú dve paralelné štruktúry cirkvi. Bližšie nám ich predstaví čínsky páter Joseph Shin zo spoločnosti Ježišovej.
One of them is developed around about 40 bishops who have been ordained bishop.
Jedna z nich sa rozvinula okolo zhruba 40 biskupov, ktorí boli vysvetení bez informovania vlády a ktorých konsekrácia nebola vládou schválená. Podmienky ich pôsobenia sú v rôznych častiach Číny odlišné, ale vo všeobecnosti majú svojich kňazov, seminaristov a reholníkov. Na ich pastoračné služby sa spolieha veľké množstvo čínskych katolíkov. Druhá štruktúra cirkvi je podporovaná vládou. Biskupy v rámci tejto štruktúry boli vysvetení nelegálne, bez súhlasu Svätej stolice, napriek tomu väčšina z nich sa s Vatikánom uzmierila. Takisto majú svojich kňazov, seminaristov a reholníkov a nasleduje ich dosť veľký počet čínskych katolíkov. Toto je štruktúra nazývaná cirkev podporovaná vládou.
This is the church approved by the government.
Podľa slov pátra Šína by však bolo príliš zjednodušené a metúce tvrdiť, že podzemná cirkev je tá, ktorá je verná Svätému Otcovi, a že cirkev podporovaná vládou je verná iba vláde.
The truth is, the church approved by the government.
Pravda je, že tzv. Vládna cirkev s nelegálne vysvetenými biskupmi potrebuje prejsť konverziou a dospieť k zmiereniu s univerzálnou cirkvou. Na druhej strane, podľa čínskych zákonov, všetky verejné náboženské funkcie musia byť vykonávané klérom, ktorý má na tento účel udelené špeciálne povolenie vlády. V súlade s tým podzemná cirkev, aj keď je v dokonalej jednote so Svetou stolicou, nezapadá do mozaiky vytvorenej čínskou vládou.
Does not square with the Chinese government.
V súvislosti s pôsobením katolíckej cirkvi v Číne sa často skloňuje slovné spojenie Vlastenecká asociácia alebo Vlastenecké združenie, ktoré vzniklo v roku 1957. Účel jeho fungovania nám objasní Páter Šín.
When it was founded, its function was to be used by the government.
Keď bolo založené, vláda mu uložila úlohu zbaviť cirkev v Číne všetkých zahraničných misionárov a zahraničných vplyvov. Toto jej poslanie bolo splnené už dávno, takže Vlastenecké združenie dlho nemalo v tejto súvislosti adekvátne využitie. Avšak v poslednom období znovu získalo dôležitosť, a to z dvoch dôvodov. Poprvé, odvtedy, ako sa Čína otvorila okolitému svetu, mnohí misionári sa začali vracať na svoje niekdajšie pôsobiská v krajine. Vláda sa bojí ich vplyvu na cirkev a potrebuje Vlastenecké združenie, aby ho obmedzila. Po druhé, mnohí biskupy z cirkvi podporovanej vládou sa zmierili so Svetou stolicou. Vláda nemá právo im to zakázať, takže sa obrátila na Vlastenecké združenie, aby obmedzila ich moc a autoritu v cirkvi.
In the church in China.
Podľa zdrojov publikovaných agentúrou Asia News bolo v uplynulých rokoch zatknutých, držaných v izolácii alebo zmiznutých najmenej 17 biskupov podzemnej cirkvi a 20 kňazov. Zatiaľ posledné zatknutie sa odohralo 27. decembra v najkatolíckejšej čínskej provincii Hebei. Aj kvôli neustálym hrozbám tohto druhu a neľahkému životu katolíkov v krajine je prekvapujúce, že cirkevná komunita stále rastie a rozvíja sa. Každoročne je v Číne okolo 150 tisíc nových pokrstených, z ktorých je väčšina dospelých ľudí. Páter Šin v tejto súvislosti hovorí o nádejach.
All I know is they really want the Holy See to have.
Všetko, čo viem, je to, že chcú, aby Svätá stolica mala dobrý vzťah s čínskou vládou, pretože to by veriacím uľahčilo život. Žijú svoju vieru v nepohodlných podmienkach, takže dobré vzťahy by boli pozitívnou vecou. Dúfajú v ne a pokiaľ ide o môj pohľad do budúcnosti, je v tejto súvislosti veľmi pozitívny. V prvom rade vnímam to, že cirkev v Číne v rámci možností prosperuje. Nezvyšuje sa iba počet veriacich, ale aj kvalita mladých kňazov. Nemajú veľmi dobrú formáciu, ale ich kvality sú nepopierateľné. Ich povolanie vychádza z ťažkej situácie. Vstupujú do seminára nie kvôli tomu, aby mali lepší život, ale v podstate horší. Musia mať teda skutočnú vnútornú motiváciu. Z tohto hľadiska som pozitívne naladený a platí to aj pokiaľ ide o ďalší vývoj vzťahov medzi čínskou vládou a Vatikánom. Myslím, že je to otázka času. Príde to skôr alebo neskôr.
It will come sooner or later.
Koncom januára sa situácii cirkvi v Číne venovala dvojdňová konferencia vo Vatikáne. Okrem problému nelegálnych biskupských vysviacok, ktoré Svätej stolici robia veľké starosti, sa hovorilo aj o ďalších krokoch z jej strany. Pápež Benedikt XVI. Oznámil svoj úmysel napísať čínskym veriacim list, v ktorom by dal jasné stanoviská k problémom katolíckej cirkvi v krajine a poskytol by tak tamojším veriacim oporu v ich viere. Emeritný biskup Cao Siungu v Tajvane, Paul Shan, vyzdvihol otvorenú atmosféru, ktorá na stretnutí panovala a zdôraznil, že pápežov list bude veľmi dôležitý a bude sa zaoberať najvypuklejšími bodmi situácie v Číne. Čínski katolíci sú teda plní očakávaní a my sa s myšlienkou solidárnosti voči nim z dnešného vysielania lúčime.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.